gir de et ordentlig hardt, godt budskap, dette er noe som vil treffe dem bra, så kan du overdrive.
Du hører NRK P2.
Velkommen til Nyhetsmorgen. Det altså drøye 3 uker igjen til du må bestemme deg, og også denne morgenen bærer et visst valgpreg.
Vi snakker om at mange innvandrere dropper å stemme.
Og så skal vi snakke om at norske menn følger en europeisk trend og lener seg til høyre politisk, samtidig som de søker mot en konservativ kristendom.
I Oslo så trenden veldig tydelig. Der det unge menn som absolutt det største antallet av de som blir katolikk for tiden.
Sannsynligheten for hetebølger i Norge har doblet seg på bare 7 år, viser en helt fersk rapport som du skal få høre mer om i dag.
Og så skal det også handle om gjenbruk av hjelm og refleks før klokka blir 7:15.
Her i studio, helt uten hjelm og refleks, Marte Kaas Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund. Vi setter i gang.
Det altså over 3 uker igjen til stortingsvalget, men halvparten av de med innvandrerbakgrunn stemte ikke ved forrige stortingsvalg. Også barn født i Norge med innvandrerforeldre stemte i mindre grad.
Det ikke motivert.
Haziza Sen fra Kosovo så ingen grunn til å stemme ved de 2 første stortingsvalgene han kunne delta i. Ved forrige stortingsvalg stemte bare halvparten av innvandrere med stemmerett.
Man kjenner ikke forskjellen kanskje, mellom de partiene, og partiene snakker ikke med de velgere da.
Så generelt sett så bekymrer meg da når det lav valgdeltakelse blant enkelte grupper i samfunnet.
Stortingspresidenten Masud Gharahkhani.
Hvis demokratiet vårt skal funke, så vi avhengig av at folk faktisk deltar i demokrati og ikke minst da bruker stemmeretten. Da.
Reporter her var Elena Bulai Løvland.
Og som vi ga et lite glimt av i starten her, unge mennesker, og spesielt unge menn, søker mot den politiske høyresiden og mot kristen tro. Og dette ikke en trend bare i Norge, det en trend i Europa, og det vises enda tydeligere der enn i Norge, sier religionsprofessor.
Har du tenkt å stemme i år?
Ja, jeg har jo det. Men jeg har ikke helt bestemt meg gjennom hva jeg skal stemme.
Denne veka så var det første semesterdag på Universitetet i Stavanger. Og det vrimler av unge studenter som var klare til å bruke stemmeretten.
Til høsten så har jeg egentlig tenkt å stemme på KrF eller det konservative partiet.
Markus Jekteberg 26 år gammel og tilhører den karismatiske IM i kyrkja. Og mener at mange unge opptatt av tro for tida.
Nå så virker det som at både ungdommer fra liksom ungdomsskolealder til liksom unge voksne, de har blitt mer sultne på hva som sannhet er.
Jekteberg mener at mange unge opplever at det ikke lenger noe som sant og rett.
De ønsker noe som autentisk, noe som faktisk gjelder.
Det en tydelig trend at spesielt unge menn søker til kristendommen. England et godt eksempel, sier religionprofessor Thomas Sundnes Drønen ved VID vitenskapelig høgskole i Stavanger.
For eksempel antallet unge som går til gudstjeneste har liksom firedoblet seg siden 2018. Og antallet unge som sier at de opplever seg selv som kristne har også økt ganske radikalt. Da. Så selv om ikke utslagene like sterke i den norske undersøkelsen, så ligger vi jo vanligvis 10 år etter England. Men ellers så ser vi i Europa at det noe på gang.
Og det konservativ kristendom som mest populær, sier professor Drøm.
Men hvis du ser til England igjen, så den enorme endringen der at den anglikanske kirka som liksom den store, hva skal vi si, den norske kirke i England, der har medlemstallet gått noe ned, mens i den katolske kirke og i det vi kaller mer sånn pinsemenigheter, så har det økt ganske radikalt da.
De har hatt nå de siste ukene som har hatt kontakt, så har det vært bare menn. 17, 18, 19, 20... 25.
Sokneprest Pål Brattbakk i Sankt Svithun katolske kirke i Stavanger deler synet til religionprofessoren.
Jeg har registrert at i Oslo så trenden veldig tydelig. Der det unge menn som absolutt det største antallet av de som blir katolikk for tiden. Her det mer sammensatt, men vi får se nå starter vi nytt kurs i september, og da får vi jo se hvem som dukker opp.
NRKs meningsmåling i mai viste at 39,4% av menn mellom 17 og 25 år ville stemme Fremskrittspartiet. Og det FAP som foreløpig tjener mest på den konservative utviklingen blant unge menn, sier religionprofessor Sunnestrøen.
Det opplagte på meningsmålene nå jo selvfølgelig FAP, og så jo spørsmålet om på en måte KrF kanskje vil på sikt klare å etablere seg som et sånt parti for unge kristne.
For ordens skyld. I den nevnte meningsmålingen fra mai så var det unge menn i større grad enn unge kvinner som vil stemme på høyre sida.
Har du tenkt å stemme i år?
Ja.
Blir det høyre eller venstre sida, har du tenkt på det?
Jeg tror det blir venstre for min del.
Reporter her var Ingvald Nordmark og Håkon Kummermo.
Den brasilianske regjeringen har lagt frem en plan om å støtte eksportbedrifter som påvirket av amerikanske tollsatser. USA har innført 50% toll på flere produkter fra det søramerikanske landet. Planen har fått navnet Suverent Brasil og inneholder blant annet kredit på 5,5 milliarder dollar til de rammede eksportbedriftene.
USAs president Donald Trump advarte i går om det han kaller alvorlige konsekvenser dersom Russlands president Vladimir Putin ikke går med på fred i Ukraina. Han åpnet samtidig for at et møte mellom de to presidentene raskt kan følges opp med et nytt møte som også inkluderer Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Trump spesifiserte ikke hva disse alvorlige konsekvensene skulle være, men han har jo tidligere truet med økonomiske sanksjoner dersom morgendagens møte med Putin i Alaska ikke fører frem, så vi får se.
Om lag 6000 liter med olje rant ut i sjøen i forbindelse med tanking av et supply-skip ved Mongstad i Alve kommune i Nordhordaland i natt. Politiet fikk melding om dette utslippet da klokka var kvart på ett. Det skjedde altså i forbindelse med tanking av noe som heter baseolje til dette supply-skipet Siem Symphony. Lekkasjen skjedde på grunn av overfylling ifølge politiet. Baseolje det altså lettere enn vann og legger seg derfor i overflata.
Bitcoin nådde en ny rekord i asiatisk valutahandel nå i morgentimen i norsk tid, drevet av økende forventninger om en mykere pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken. Verdens største kryptovaluta målt etter markedsverdi steg med 0,9% til $124,000. Det 1,26 millioner norske kroner, og passerte dermed den forrige toppen som var i juli. Og vi nådde også høyder kryptovalutaen Ethereum. $4,780 var det høyeste nivå siden slutten av 2021.
Tar vi også med at tre motorsyklister mistet førerkortet sent i går kveld. De ble målt til 179 kilometer i timen i 110-sona på E6 i Ringsaker kommune. Politiet tok fartsmåling av de tre motorsyklistene på E6 mellom Moelv og Brumunddal ved 11:30 til i natt. To av dem i 30-året, og den tredje i 40-året.
Refleksbukser med oljesøl og hjelmer med slitasje blir til nye klær og møbler. Hvert år kastes tonnevis av arbeidstøy ved flere arbeidsplasser i Norge. Det har blant annet Statens Vegvesen gjort noe med.
Dette altså en helt vanlig stol.
Vanlig stol, men du ser det sitteputa og ryggen presset tøy som har vært tidlig arbeidsklær. Som da blir et produkt.
Forteller bærekraftsansvarlig Sindre Røstad i Statens Vegvesen. I 2023 begynte de å se på hvordan de kunne kaste mindre arbeidstøy. Siden den gang har de samlet inn 10 tonn med brukte klær. 15% av det har blitt gjenbrukt, og målet å gjenbruke enda mer.
Vi har en tro på hvert fall 40-50% kan gjenbrukes. Er vi veldig flinke, så kanskje 70. Det kanskje litt veldig optimistisk. Men målet å kunne gjenbruke i hvert fall 30-40-50%, det det.
Til Arendalsuka hadde Statens Vegvesen tatt med både hatter, skjørt og stoler som laget av gammelt arbeidstøy. Tilskuerne Randi og Randvei var spesielt imponert over møblene.
Ah, se her. Hva denne laget av?
Den laget tøy, arbeidstøy.
Ja, den også laget av arbeidstøy? Oi, wow, ok, kjempeimponert. Ok, ja, se her. Ja, der det mange nye bruksområder med arbeidsklær. Det gøy å se.
Har du gjett
det? Nei, det hadde jeg ikke.
Det helt topp, fantastisk. Jeg kunne gjerne hatt sånn hjemme. Både på verandaen og inne.
Andre som imponerte statssekretær I Klima- og Miljødepartementet, Kristoffer Hansen.
Ja, vi må slutte å sløse med ressurser, og det gjør vi I dag. Veldig mye tekstiler som fullt brukende, havner I restavfallet, går til forbrenning, når det kunne vært enten materialgjenvunnet eller brukt av andre. Så det må vi slutte med.
Departementet satt krav I 2023 om at offentlige anskaffelser skal vekte klima- og miljøhensyn. Statssekretæren innrømmer at det fortsatt en lang vei å gå.
Så må vi se på hvilke nye krav vi også må være med å stille, men vi ser jo at innovasjon der ute nå, og veldig mange virksomheter tar det på alvor, og det veldig bra.
Også Posten har begynt å gjenbruke arbeidstøy, og har blant annet åpnet egen butikk. Nå håper Statens Vegvesen at flere følger etter.
For når vi begynte å snakke med andre aktører ute, så sto de I samme utfordring som oss, og det var jo ikke noen løsning. Så vi har troet på at å samarbeide med andre, så kan vi få til en endring I samfunnet og markedet rundt den biten her.
Reporter her, det var Julia Muggerud og Marianne Ytreide.
Musikk nå for den norske musikkgruppa High as a Kite. De lader opp til sin største konsert noensinne. Den skal foregå på Unity Arena I Bærum den 27. September. Og der har de lyst til å ha med seg et kor. Kulturreporter, sånn var det, Tuva Sørum.
Sånn var det.
Hvordan har det kommet til stand?
Altså, bandet de la før sommeren ut en veldig kort og grei melding, rett og slett, på sin Instagram, hvor det sto Synger de I kor? Send oss en DM. Og folk, de synger I kor, for å si det sånn, fordi bandet mottok over 1000 meldinger av folk som da synger I kor og har lyst til å vite hva mer dette handlet om. Fordi uten, de visste egentlig ikke hva denne meldingen I det hele tatt handlet om når de la det ut.
Driver jo med indie-pop, den gjengen I High as a Kite. Hvorfor vil de ha med seg kor på konsert?
High as a Kite, de vil ha med seg da et kor opp på scenen under en ny låt. Da får han potensielt 20.000 publikummere. Så etter denne utlysningen delte da banden en plakat hvor kor kunne melde seg på for å tolke en helt ny låt, som da enda ikke var utgitt engang. 300 kor endte opp med å melde seg på fra Norge og Norden og delte sin versjon av denne låta. Da.
Og grunnen til at vi snakker om dette her I dag jo fordi at det heldige koret ble valgt ut I går.
Det gjorde de. De ble overrasket på korøvelse. La oss høre litt fra det.
Hallo! Kan jeg få komme inn? Ja! Ja, hei. Jeg heter Ingrid. Jeg vokalisten I High as a Kite. Og så tenkte vi kanskje, eller om dere har lyst til å være med oss og spille på Unity Arena. Hvis dere... Ja. Hvis dere har tid og lyst,
Veldig forsiktig inngang der, men det ble jubel. Hvem det som jubler, Tuva?
Det koret Trill Vokal som da vant, eller var det heldige koret som ble utvalgt. De vant. Så de skal da være med på Unity Arena, og ble overrasket av Ingrid Helene Håvik, som vokalisten I bandet High as a Kite. Koret et rent jentekor med både eldre og yngre damer, og bandet forteller at de har hatt rett og slett en lang og fin relasjon da, til nettopp kor, og at dette deres måte å gi tilbake på, og Trill Vokal ble... De heldige utvalgte.
Nå må vi nesten høre Trill synge litt av denne låta, kan vi ikke det?
Ja, la oss gjøre det. Da skal vi høre litt av Trill Vokal med But I Loved.
Vinnerne der, altså Trill Vokal med den helt nye låta fra High as a Kite, But I Loved.
Klokken nærmer seg kvart på sju her I Nyhetsmorgen. Skal jobbe et minutt til med å bli det, og så kan vi gi deg en liten nyhetsoppdatering I mellomtiden.
Hovedsaken vår I dag at mange innvandrere og barn av innvandrere lar være å bruke stemmeretten.
De ser ikke noen endringer. De ser ikke politikere som representerer seg selv.
Sannsynligheten for hetebølger I Norge har doblet seg på bare 7 år, viser ny fersk forskning som vi straks skal snakke mer om.
Og så skal du også få møte en ny norsk stjerne på en sort og hvit himmel. Eller brett, om du vil.
Ja, sannsynligheten for hetebølger I Norge har altså doblet seg på bare 7 år, og sommerens kvelende hete ikke tilfeldig. Det slås fast I en ny rapport fra Meteorologisk institutt, laget I samarbeid med World Weather Attribution og værtjenestene I Sverige og Finland. Og rapporten peker på en hovedårsak, oss mennesker. Reporter Tor Robert fra Østland, vi har jo merket klimaendringene allerede, men hvor raskt har de utviklet seg? Vi vet at det raskt, men hvor raskt?
Ja, tallet som du selv sa, 7 innledningsvis. For sist gang vi hadde en større hetebølge, det var I 2018. Og på disse 7 årene så har klimaendringene gjort verden 0,2 grader varmere. Og det høres kanskje lite ut, men det har faktisk mye å si. Faktisk så har den lille økningen gjort at det dobbelt så stor sjanse for at vi nå får hetebølger som dem som vi da hadde og har hatt I år.
Mm. Så hva det som spesielt med den varmen vi hadde nå I sommer?
Altså sist, altså forskerne I rapporten, bak rapporten, de sier det at det ekstrem varme faktisk noe vi bare må regne med, også her oppe I det høye nord. Og så kan vi høre litt av hva en av bidragsyterne, Maja Balberg, fra Klimasenteret til Svenske Røde Kors sa da rapporten ble lagt frem I går.
So this July reminded us that in the north, heat is not a distant threat. Seeping into hospitals, care facilities and homes, it's shaping how and whether people stay safe.
I tillegg så forklarer forskerne at det uvanlig at hetebølgene varer såpass lenge her oppe I nord. I Finland hadde de sin varmeste sommer på hele 2000 år, ifølge det finske meteorologiske instituttet, og de hadde over 30 grader hver dag I 22 dager I strekk. For normalen på det temperaturnivået fra 3 til 5 dager, men altså her I 22 dager. Og så det også uvanlig at det var så varmt over både hele Norge, Sverige og Finland på samme tid.
Mm. 0,2% sier du, et lite tall kan vi alle være enige om, men det får jo mye større konsekvenser dette her.
Ja, og for vår del opplevde jo dette I sommer, blant annet på sykehusene. De ble for varme, det skapte problemer blant annet på fødeavdelingen på Ullevål sykehus I Oslo, og på det helt nye sykehuset I Molde, der hvor ventilasjonsanleggene rett og slett ikke fungerte som de skulle. Så har det også vært tilfeller her hjemme av at folk har besvimt under arrangementer. Hetebølgen var trolig mest alvorlig for de eldre av oss, ettersom eldre I samfunnet her oppe gjerne mer følsomme for varmen enn de som da bor lenger sør. En annen konsekvens, indirekte kanskje for oss mennesker, det det at over lengre tid så kan ekstrem varme føre til algeoppblomstring I havene, noe som gjør at andre arter ikke får nok næringsstoffer og trekker seg unna.
Mm. Hvor forberedt vi på disse endringene?
Ja, vi jo rett og slett ikke så godt vant til varme her oppe, med andre ord. Vi ikke så godt forberedt. Vi mangler infrastruktur på å takle varme på den best mulige måten, sier Maja Valberg.
Buildings designed for keeping heat in and not out. In care facilities and homes, well-insulated but poorly ventilated buildings with limited active cooling meant indoor heat often exceeded safe limits.
Vi bygger altså hus og bygninger her oppe på denne kanten av verden for å holde varmen inne. Altså ikke for
Som også en god idé.
På vinteren, ja. Men vi for eksempel ikke vant til å kjøle indørs. Vi ikke røstet med klimaanlegg, aircondition-anlegg. Og vi har blant annet sett, det så vi også I år, da, at fengslene hadde store problemer med å holde innetemperaturen nede I sommer. Beredskapssjefen I Norges Røde Kors bekymret for at flere kommuner ikke har gode nok planer for å takle hetebølge og har øvd godt nok på rutinene. Men dette kan jo snu, nå som hetebølgene trolig vil komme hyppigere.
Ja, hva sier egentlig forskerne om muligheten for å snu, eller I det minste bremse utviklingen?
Ja, de trekker jo frem at verden nå på vei mot en oppvarming på 2,6 grader, og det vil trolig skje innen slutten av dette århundre. Og I så fall vil en hetebølge som I sommer være 5 ganger mer sannsynlig, så det potensielt en ganske stor eskalering eller økning. Samtidig så det da altså ifølge forskningen ikke helt utenkelig at verden omsider har nådd utslippstoppen, og om vi klarer å redusere klimagassutslippene nok, så vil vi faktisk også kunne bremse klimaendringene, så det forstås som en liten opptur på slutten.
Mm. Tor Robert Frøsland, takk.
Noe helt annet nå, det har vært flere dødsulykker med traktor så langt I år enn det som vanlig, det sier Jogeir Magnar Ahjell I Norsk Landbruksrådgivning. Til nå I år har 4 personer omkommet I traktorulykker, og denne uken døde en tenåring I Sande I Holmestrand, der traktoren velta. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Bondelagsleder Hans-Jørgen Olsen Røren I Vestfold synes det har vært mange ulykker I det siste.
Det føles jo akkurat nå som det har vært litt for mye, I hvert fall her I nærområdene.
Selv han I gang med innhøsting av korn og sitter I den grønne traktoren sin. Tirsdag var det en alvorlig traktorulykke på Gjerdrum I Akershus. Samme dag ble en tenåring funnet død etter en traktorulykke I Sande I Holmestrand. Etter alvorlige hendelser møtes bønder, sier Røren.
Vi kontakter lokallagslederen I lokalt bondelag der ulykken skjer, og så jobber de videre mot de pårørende. Og så stiller bondelaget seg til disposisjon til å hjelpe til der vi kan. Det gjør vi alltid.
Så langt I 2025 har det skjedd 4 dødsulykker med traktor, forteller Jogeir Magnar Ahjell I Norsk Landbruksrådgivning, mot 6 dødsulykker I hele fjor.
Men så hadde vi da et veldig dårlig år I 2022, og så ligger vi da så langt I 2025, så ligger vi høyere enn det som var normalen før 2022.
Han sier det flest ulykker på våren, sommeren og høsten, når bonden jobber mye på jordene.
Men så jo også traktor brukt til mange andre ting enn landbruksformål, sånn at det ulykke gjennom hele året, men det særlig på sommeren.
Rundt halvparten av ulykkene aleneulykker. Bruk av sikkerhetsbelte vil være et tiltak som redder liv, mener han.
Det vil sannsynligvis berge av kanskje en fjerdedel av de som har mistet livet I ulykken I den perioden jeg har jobbet med dette her, det bruk av belte. Hvis du sitter I førersetet I traktoren, så du temmelig trygg samme hva som skjer.
Samtidig det en økt tendens til at flere ulykker med traktor skjer langs vei enn ute på jordet, påpeker han. Han råder også alle til å holde god avstand til traktoren.
Til alle så vis hensyn til hverandre, vær tålmodig og forsiktig. Det det viktigste rådet.
20-30% av alle dødsulykker I arbeidslivet skjer I landbruket, viser en tidligere rapport fra Ruralis, Institutt for bygde- og regionalforskning I Trondheim. Forsker Britt Logstein sier ulykkene ofte skjer I travle perioder.
I vår forskning så finner vi at store maskiner og store dyr ofte involvert når bønder beskriver ulykker med alvorlige personskader.
Logstein mener det viktig å få på plass et system for sikker håndtering av store maskiner som reduserer risikoen når menneskelig svikt skjer. Bondelagsleder Hans-Jørgen Olsen Røren sier det kan være en utfordring å få rask hjelp hvis noe skjer, men at de har fokus på sikkerhet for å unngå ulykker.
Sikkerhet I landbruket prioritert I bondelaget hele tiden, så det handler egentlig om ikke si at det bare skal, men å tenke seg gjennom før man gjør en handling.
Innhøstinga en travel tid, og han råder bønder og andre til å ta det med ro.
Jeg vil jo oppfordre folk til å se I traktorer med kornhengere, så vi der fordi vi høster mat til norske folk, og ikke for å være I veien. Ha litt is I magen og la traktoren komme fram, og så oppfordrer jeg bøndene til å huste med maven og ikke stresse.
Det sa leder Hans-Jørgen Olsen Røren I Vestfold Bondelag, og så var det Vigdis Hella, Theo Åsland Valen og Hege Therese Holtung som hadde laget denne reportasjen.
3 motorsyklister, litt overivrige motorsyklister, mistet førerkortet og ble anmeldt etter å ha kjørt for fort I en 110-sone på E6 I Ringsaker kommune. Operasjonsleder Kristian Svarstad I Innlandet politidistrikt sier motorsyklistene ble oppdaget av en UP-patrulje sent I går kveld.
De la seg på hjul og fikk til en gjennomsnittsmåling da over en strekning på snøve 10 kilometer og resultatet av utredningen der, det viste at farten ble beregnet til 179 kilometer I timen. Vi har jo alle fått med oss hvor mange ulykker det har vært I år, og spesielt kanskje med motorsyklister, så vi ikke glad I sånne type hastigheter.
Dette var 2 motorsyklister I 30-årene, og den tredje var I 40-årene, og alle var bosatt I innlandet. Reporter her, Ola Bjørlo Sande.
8 personer måtte I går kveld evakueres på grunn av en brann I et leilighetsbygg I Nannestad I Akershus. Brannen startet I taket og spredde seg til resten av bygget som nå helt nedbrent. Ingen ble skadd, og det heller ikke funnet personer inne I bygget, men brannvesenet de fortsatt på stedet og holder på med etterslukking.
De fleste barn og unge har gode liv, men ikke alle.
Kjøstart av reportasje der, skjer av og til I nyhetsmålen. Men la meg sette opp situasjonen her. Kommunene pålagt å ha en plan for å forebygge omsorgssvikt eller alvorlige adferdsproblemer mot barn og unge, mens svært mange kommuner har jo ikke en slik plan. Det viser en undersøkelse som gjort for barneombudet.
De fleste barn og unge har gode liv, men ikke alle har det godt. Og da det viktig å fange dette tidlig opp, sier barneombud Mina Gerhardsen.
Forebygging jo noe av det viktigste vi gjør for å sørge til at barn og unge har en god og trygg oppvekst, får gode muligheter I livet og ikke faller utenfor og ikke I verste fall begynner med kriminalitet.
For å hindre at barn og unge får dårlige liv, kom en lov I 2022 som pålegger kommuner å forebygge bedre med en overordnet plan. Men en undersøkelse kommunebarometret har gjort for barneombudet viser at mer enn hver tredje kommune ikke har en sånn plan. Konstituert sjef for oppvekst og kultur I Bodø, Anna Velle, sier at de håper å ha en plan klar før året omme.
Vi jo litt lovlig sent ute, men jeg tenker at I og med at oppvekstplanen vår som vi har fra 2018 inneholder et element av forebygging, så har vi bygd på det. Og så får vi bruke den tiden vi trenger for å få det best mulig.
Det en alvorlig sak at så mange kommuner ikke har en plan på forebygging. Det en oppgave de pliktige til å fylle opp. Så det kan jo gå utover sårbare barn og unge at dette ikke på plass.
Mange kommuner sier I undersøkelsen at det komplisert å involvere alle etater som har med barn og unge å gjøre for å lage en plan. Det mener også Anna Velle I Bodø.
Det mange som skal involveres, og det mange brukergrupper som skal høres, og det tar tid.
Det flest kommuner I Nord-Norge, eller små kommuner I landet, som foreløpig ikke følger loven.
Men kommunen får stadig nye oppgaver. Skjønner du at dette kan være krevende?
Det lett å forstå at kommunene møter mange forventninger, men dette ikke noe kommunene kan velge bort.
Reporter her, det Monica White Martinsen og Håvard Aksel Kator.
Geir Pollestad fra Senterpartiet ønsker seg strengere regler for pengegaver til politiske partier. Han sier til Stavanger Aftenblad at grensa den bør gå ved 10 000 kroner for privatpersoner og 100 000 kroner for bedrifter og organisasjoner. Pollestad mener at rike personer kan avgjøre valg I mye større grad fremover ved å gi nettopp store gaver.
15 år gamle Håvard Haug kan bli Norges yngste deltaker under VM I lynsjakk som foregår I Qatar I desember. VM-drømmen går I oppfyllelse etter en risikabel manøver I sommer som skaffet nordmannen nok ratingpoeng for å kunne delta I dette mesterskapet.
Det jo liksom en litt sånn lur måte å gjøre det på da. Jeg vet ikke, det jo det som lettest da. Det jo lov da. Så.
15-åringen som starter I 10. Klasse ved Marienlyst skole I Oslo neste uke, kan fort bli Norges nye stjerne på sjakkhimmelen. I sommer kvalifiserte han seg til VM ved å samle nok ratingpoeng. Det klarte han ved å møte vesentlig svakere motstandere og til slutt sikre seg 2550 poeng som kreves for å få delta I VM. NRKs sjakkekspert Torstein Ba forteller at Haug tok en stor sjanse ved å spille seg til VM på denne måten.
Ja, det var jo veldig iherdig av Håvard som da endte opp I den merkelige situasjonen at han faktisk ikke kunne være med I NM I lynsjakk, for da ville han risikere å komme under ratingkrav igjen for å være med I VM, så han måtte stå over, men har da stått på. Poeng for poeng, poeng, på helt redelig og hederlig vis jobbet seg disse poengene opp da for å kunne være med I Qatar. Risikoen jo når man spiller mot svake, hvis man taper en eneste gang, så taper man jo masse rating. Så derfor denne metoden med å spille mot svake og prøve å tjene ett poeng og ett poeng og ett poeng. Noen klarer det, men andre klarer det absolutt ikke å gå på en skikkelig blemme.
Å spille VM en drøm som går I oppfyllelse for 15-åringen, og Håvard alltid sett opp til Magnus Carlsen.
Det jo gøy da når det masse gode spillere, for håper Magnus spiller, og ja, mange toppspillere som blir kult å se dem og forhåpentligvis spille mot dem.
Jeg kjenner jeg gleder meg allerede til VM. Jacques, jeg en av de som sitter og ser på, jeg vet du.
Det gjør du, vet du.
Nerd i bollen. Reporter her, det var Hilde Liengen.
Norske unge menn følger en europeisk trend og lener seg mot det politiske høyre, og da spesielt mot de kristenkonservative partiene. Det skal du få høre mer om i Nyhetsmorgen når klokka blir 7.40.
En podcast fra NRK.
En vinternatt i 2008 står en bygård i full fyr i Oslo sentrum. Mange beboere sperret inne i flammer og giftig røyk.
Tenker jeg, nå kommer jeg med ingen vei, så nå må jeg bare prøve å spare på pusten.
Hør Fanget i flammene i appen NRK Radio.
God morgen, klokka har rundet 7, og dette er Nyhetsmorgen.
Vi snakker i dag om innvandrere som i stor grad lar være å stemme. Ved forrige stortingsvalg så stemte bare halvparten av de med innvandrerbakgrunn.
Begge foreldrene mine har stemt ved hvert eneste valg. Det kan jo være at foreldrene setter mye mer stor pris på at de kan stemme ved frie og demokratiske valg, og barna tar det for gitt.
Om 3 minutter så skal en forsker fortelle oss hva som kan eventuelt gjøres med den lave valgdeltagelsen blant innvandrerne.
Over 100 internasjonale hjelpeorganisasjoner krever øyeblikkelig åpning av grenseovergangene for nødhjelp inn til Gaza. Vår korrespondent har vært med et nødhjelpsfly over Gaza i går, og hva hun så fra lufta, det skal du snart få høre mer om.
Trump truer altså med alvorlige konsekvenser overfor Putin dersom det ikke blir fred i Ukraina. De to skal jo møtes i Alaska i morgen, og vi skal snakke om de europeiske forventningene til dette toppmøtet.
Og så skal du få høre om en akutt boligkrise i Forsvaret, og det kan gå utover nødvendig rekruttering i opprustningen, det mener fagforeningene.
Nyhetsmorgen i dag, Marte Kåse Arnst og Birger Kolsrud Jåsund.
Stortingspresidenten, han bekymret fordi svært mange innvandrere med stemmerett dropper å stemme ved stortingsvalget. Hasis Asen fra Kosovo forklarer at mange ikke ser poenget med å bruke stemmeretten sin.
Folk trenger motivasjon. Det ikke motivert. Man kjenner ikke forskjellene kanskje mellom de partiene, og partiene snakker ikke med de velgerne da.
Haziz Hasen fra Kosovo så ingen grunn til å stemme ved de to første stortingsvalgene han kunne delta i. Ved forrige stortingsvalg i 2021 stemte bare halvparten av innvandrere med stemmerett. Også barn av innvandrere stemte mindre.
De ser ikke noen endringer. De ser ikke politikere som representerer seg selv. Så det er tillit, manglende tillit og avmakt. En følelse på en sånn avmakt.
Habon Beksi født i Norge med foreldre fra Somalia og Etiopia. Hun stemmer selv, men har snakket med folk som har foreldre født i Somalia og ikke stemmer.
Begge foreldrene mine har stemt ved hvert eneste valg. Det kan jo være at foreldrene setter mye mer stor pris på at de kan stemme ved frie og demokratiske valg, og barna tar det for gitt.
Barn av foreldre med bakgrunn fra Somalia og også Pakistan har hatt en nedgang i å stemme på 10% ved forrige valg. De stemte om med litt mindre enn sine foreldre.
Så generelt sett så bekymrer det meg da når det er lav valgdeltagelse blant enkelte grupper i samfunnet. Fordi hvis demokratiet vårt skal funke, så er vi avhengig av at folk faktisk deltar i demokrati og ikke minst da bruker stemmeretten da.
Det sier stortingspresidenten Masud Gharahkhani.
Og selv så har jeg innvandrerbakgrunn, født et helt annet land enn Norge, født i Iran, og tenker på det hver eneste dag hvor heldig jeg er at jeg bor i et land hvor vi har ytringsfrihet, demokrati, så jeg har muligheten til å bestemme hvem som skal sitte på Stortinget og hva slags politikk vi skal ha.
Han mener alle bør engasjere seg i politikken.
Jeg tror at når flere grupper er med i politikken og også bruker stemmeretten sin, så blir jo da ulike saker hørt, ulike interesser hørt, og dermed så kommer vi fram også til politiske beslutninger som favner bredt, da. Og det har jo vært styrken i Norge.
Haziz Hasan tilhører gruppa som stemte aller minst ved forrige stortingsvalg. Bare 29% av dem med stemmerett fra Kosovo brukte den, men han har stemt flere ganger på grunn av en sak han brenner for.
Bestemte jeg på grunn av en jeg kjente fra fotballen, så var jeg involvert I politikk. Han sa at vi skal bygge fotballbaner og for barn og ungdom og så videre, så ja, det var min motivasjon for å stemme da.
Det var Elena Bulai Løvland som hadde laget denne saken, og valgdeltagelsen altså lav blant innvandrere. Benedikte Nessa, du migrasjonsforsker. Velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk.
Du har kanskje både forklaringer på hvorfor det sånn, og så vet vi at du har et par løsningsforslag, men aller først, kan du si noe om forskjellen på stemmedeltagelsen mellom majoritetsgruppene og minoritetsgruppene her?
Ja, hvis vi tar utgangspunkt I tallene fra stortingsvalget I 2021, så hadde den øvrige norske befolkningen en deltakelse på 80%, mens innvandrere hadde en deltakelse på 50%. Og så ser vi også at norskfødte med innvandrerbakgrunn hadde ikke høyere enn 52% deltakelse. Og det altså en 30% poeng forskjell fra majoritetsbefolkningen fra innvandrere. Og det som bekymringsverdig også kanskje at den forskjellen øker. Hvis vi bare ser tilbake på tallene fra 1997, så var forskjellen på deltakelsen mellom majoritetsbefolkningen og innvandrere bare på 16%.
Så den har økt I løpet av de siste årene?
Den har økt I løpet av de siste årene, og det kanskje en av de tingene som mest bekymringsverdig, det at den ser at den forskjellen mellom deltakelsen, mellom majoritetsbefolkningen og innvandrere, den øker. Og så det kanskje litt overraskende og interessant at det så liten forskjell mellom deltakelsen blant innvandrere, som de som innvandrere selv, og de som norskfødte med innvandrerbakken som har født I Norge, som har gått gjennom skolesystemene som I tilnærmet grad som majoritetsbefolkningen og har en arbeidsmarkedstilknytning som tilnærmet lik høy deltakelse I høyere utdanning. Så det kanskje det som har overrasket mest at den gruppen ikke har en deltakelse som tilnærmet mer lik majoritetsbefolkningen.
Men hvorfor det sånn at barn av innvandrerforeldre stemmer mindre ved valg enn andre?
Ja, det lurer jo egentlig vi også på. Det ikke egentlig solide svar på for forskningen, som vi egentlig kunne tenke oss å forske mer på, fordi vi trenger å vite grunnene til det, fordi det overraskende med tanke på hva som grunnene ofte til lav deltakelse, som kan handle om sosioøkonomisk situasjon. Altså sosioøkonomisk status har en positiv innvirkning på valgdeltakelse, så hvis man skårer høyt på de indikatorene.
Så hva kan det være, for eksempel?
Det kan være altså, utdanning, høy utdanning, tilgang på arbeidsmarkedet, økonomi, og innvandrere generelt skårer ofte lavere på de indikatorene. Mens de som født I Norge som har innvandrerforeldre, de skårer ikke lavt på de samme indikatorene, så det forklarer ikke I utgangspunktet den forskjellen. Så var det noe fra de sakene som vi snakket om tidligere her, som også nevner at det kan være lite, altså vanskelig å forstå forskjellene mellom partiene. Det handler om engasjement I hva type saker som kom opp, og vi vet at det innvandrere generelt skårer, altså fortell at de opplever lavere grad av tilknytning til de sakene som og at den forstår politikken gjennom mindre, som ikke nødvendigvis bare handler om praktisk hvordan man stemmer, men å forstå og engasjere seg I den politikken. Og der har jo også partiene et ansvar for å engasjere velgere I saker som aktuelle for dem.
Vi hørte jo Masoud Gharahkhani, stortingspresidenten her, han har jo bakgrunnen fra Iran selv, står frem og sier at for han så det veldig viktig med hans bakgrunn og nettopp delta I demokratiet. Hvor mye kan det ha å si?
Det har også noe å si, og vi har sett litt grann på det med om landbakken, altså om man kommer fra ikke-demokratiske tradisjoner eller demokratiske tradisjoner, altså om det landet som man har I utgangspunktet migrert fra, om det har demokratiske tradisjoner der man vant med at man har tillit til systemet og de offentlige og politiske institusjonene. Mm. Og det en nyere analyse som viser at det en tendens til de som kommer fra ikke-demokratiske tradisjoner mindre tilbøyelige til å stemme I valg. Samtidig som man også Det er naturlig å anta at mange som kommer fra ikke-demokratiske tradisjoner og har lyst til å bruke den stemmeretten når de får mulighet til å komme til et demokratisk fritt land. Men det er som sagt en tendens til at, at de som kommer fra ikke-demokratiske tradisjoner har en mindre tilbøyelighet til å stemme. Og så er det også noe forskning som peker på at det engasjementet eller hvor opptatt man er av de politiske konfliktene i det landet som man kommer fra, og kan gjøre noe, ha en viss innvirkning på engasjementet som man har i det landet som man har bosatt seg i.
Benedikte Nessa, migrasjonsforsker, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
Programleder i Politisk kvarter Bjørn Myklebust, sitter du her? Burde ikke du sitte på kontoret ditt og ringt desperat etter folk til å delta i kvarteret ditt, som begynner om 25 minutter?
Hjemme, jeg mangler en debattant, helt enkelt. Ja. Jeg mangler KrF, men det hjelper ikke å ringe. Nei. Det har jeg funnet ut. Du, i kveld så starter kollega Mats Rønning med utspørring av partilederne i Dagsrevyen. Det gleder vi oss til. Og først ut er Dag Inge Ulstein fra KrF.
Så du ville gjerne hatt han i den?
Nei, ikke nødvendigvis han, men noen. For da jeg spurte om de kunne møte partiet konservativt, det lille partiet konservativt, til debatt, som kjemper om de samme kristne velgerne. Dette er en kamp som kan avgjøre hele stortingsvalget, om KrF kommer over eller under sperregrensa. Da vil ikke KrF stille.
Nei.
Men det ville lederen i konservativt, vår egen Lars Nehru Sand og Vebjørn Skjelbæk, som mener det har skjedd en revolusjon i KrF. Kvart på åtte.
Spennende. Kvart på åtte. Jeg sa 25 minutter, jeg mente selvfølgelig 35 minutter. Ok, da skifter vi tema her i Nyhetsmorgen. Europeiske statsledere er nemlig det de kaller forsiktig optimistiske etter videokonferansen de hadde med Donald Trump i går. Den amerikanske presidenten sa at samtalen han hadde med Merz og Zelensky med flere skårer 10 av 10, så han er jo veldig optimistisk. Han lovet samtidig at han ikke kom til å gå med på å avgi landområder over hodet på ukrainerne når han i morgen møter Putin i Alaska. Europakorrespondent Sofia Paskevich, hva er den viktigste effekten av gårsdagens to videokonferanser ledet av den tyske kansleren?
Ja, det viktigste er det siste du nettopp sa, altså at ifølge president Macron som deltok på dette møtet, så lovet Trump at ukrainske landområder ikke skulle forhandles om eller ikke skulle gis til Russland overhodet på ukrainere. Og så sa også president Zelensky i en pressekonferanse etter dette møtet at Trump forsikret han om at han skal ringe ham rett etter dette møtet. Og at transeuropeiske forhold fortsatt skal være viktige i denne samtalen.
Det er jo selvfølgelig ingen som kan spå, eller kan du alltid spå, men det er jo ingen som vet utkommet av dette møtet mellom Trump og Putin, og hvordan det kommer til å ende. Det er jo veldig uforutsigbart det hele, så hva gjør europeerne? Hvordan har de forberedt seg på det som eventuelt blir et resultat fra dette Alaska-møtet?
Ja, altså det de har gjort er å ha alle disse møtene der de skal samkjøres, blant annet disse møtene i går, men også møter tidligere denne uken, fordi at det de frykter aller mest, ifølge eksperter, er at stormaktene Russland og USA kommer til en avtale som går imot ukrainske interesser, og så må man bare ta det som blir trett over hodet på dem. Det har de da forsøkt å unngå med møtene, og de har også kommet med sikkerhetsgarantier og trusler om ytterligere sanksjoner hvis møtet på fredag ikke går den veien ukrainerne og europeerne ønsker.
Og så er det jo slik at det er jo ikke helt, europeiske ledere er jo ikke helt samstemte, og du er jo nå på grensen mellom Slovakia og Ungarn. Det er jo to EU-land som, ja, hva kan vi si, har helt andre forventninger til fredagens møte.
Ja, denne uken så avbrøt jo europeiske utenriksministre sin sommerferie for et ekstraordinært møte, og der kom de med en fornyet støtteerklæring både om økonomisk og militær støtte. Og den eneste som ikke var med å signere under dette var Ungarn, og statsminister Viktor Orbán skrev i stedet på X at EU bør ikke legge press i forkant av et møte som de selv ikke er invitert til, og at EU i stedet bør ha et eget møte med Putin. Slovakia, de underskrev for så vidt denne erklæringen denne uken, men statsminister Robert Fico, som har vært og besøkt Putin flere ganger i Moskva, har også vært aktiv på sosiale medier og skrev at Ukraina uansett kommer til å være den tapende part, fordi at EU og Vesten har vært for svake mot Russland, og at det ikke kommer på tale at Ukraina kan bli medlem av NATO. Så her er ikke EU-landet helt samkjørt, selv om alle de andre har da kommet med fornyet fellestrykk, både om støtteerklæringer, og, altså både sikkerhetsgarantier og sanksjoner hvis det ikke skulle gå den veien de ønsker på fredag.
Europa-korrespondent Sofia Paskevic, takk skal du ha.
Dette er Nyhetsmorgen, klokka kvart over sju. Norge var ikke godt nok forberedt på sommerens hetebølge. Det mener Røde Kors. De krever bedre beredskap for å møte hyppigere og kraftigere ekstremvær fremover.
I dag er det 100 år siden Svalbard ble en del av Kongeriket Norge, og vi markerer vår status som noen mener er en arktisk supermakt om cirka 8 minutter.
Og Taylor Swifts nye album Life of a Showgirl slippes fredag 3. oktober. Det ble klart i natt. Over 100 internasjonale hjelpeorganisasjoner krever øyeblikkelig åpning av grenseovergangene for nødhjelp til Gaza. Der er det fortsatt stor mangel på nettopp nødhjelp. I hele sommer har vi hørt om både barn og voksne som har dødd av sult. Israel har fått kraftig kritikk for ineffektive og utilstrekkelige nødhjelpstiltak. Et av tiltakene Israel har åpnet for er luftforsyning av nødhjelp, og i går ble ifølge IDF 119 nødhjelpspakker med mat droppet over Gaza fra ulike land. Korrespondent Åse Marit Befring, du er i Amman i Jordan. Når denne hjelpen fra lufta fram til de som trenger den mest?
Nei, denne type utdeling av nødhjelp, det gjør at det blir mer tilfeldig hvem hjelpen når frem til. Og det er noe av, det, av grunnen til at det blir sett på som en siste utvei når andre muligheter ikke er der, eller man blir forhindret. Det blir en kamp om å komme først frem mellom menn som prøver å skaffe mat til familiene sine, og kanskje også kriminelle som vil selge til profitt. Men det kan også nå områder i Gaza der det er vanskelig å komme frem nå, fordi at infrastrukturen er knust, den er fraværende, den er borte, spesielt ved kysten, hvor lastebiler har vanskeligheter med å komme frem. Så det kan ha en funksjon, men det er altså mange ganger dyrere enn å kjøre inn hjelp, og hjelpeorganisasjoner anser denne luftfrakten som en siste utvei.
Og så var du selv med et nødhjelpsfly på tur over Gaza i går. Fortell hva du så.
Altså, vi fløy inn fra Middelhavet over Gaza og kom inn helt i nord i Jabalia, nord for Gaza by, og videre fløy vi da sørover langs kysten mot Nusairat, som ligger da sentralt på Gazastripen, og bakluken den åpnet seg underveis, så da kom det til syne enorme ødeleggelser, store byområder som bare var ruiner. Jeg så svartbrente bygninger som fortsatt sto, men som trolig hadde blitt bombet, men også kvartaler der det tydeligvis hadde vært tettbebygd, fordi du så veiene, men hele nabolag var jevnet med jorden. Og etter hvert så kom vi også ned mot en teltby langs kysten da, før vi svingte ut i havet igjen.
Hvilke inntrykk fikk du gjennom denne flyturen?
Det er liten tvil om at den nå 22 måneder lange krigen har gjort store deler av Gaza ubeboelig. Ødeleggelsen er så omfattende at det preger hele landskapet, og selv om man har sett bilder og videoer, så gjør det jo veldig sterkt inntrykk å få se det med egne øyne. Men jeg fikk jo bare sett en liten del av Gaza. Men det som er borte, det som var borte der jeg så ut, det er jo skoler, det er sykehus, det er veier, arbeidsplasser og folks hjem, det er hele livsgrunnlaget. Så det gjør jo at for de 2 millioner menneskene der nede på bakken, så handler jo alt om å overleve time for time under helt ekstreme forhold.
Si litt om behovet for hjelp til befolkningen i Gaza nå, også Marit.
Nei, den blir sagt å være helt kritisk. Over 200 palestinere har dødd av sult, hvorav halvparten er barn, ifølge Hamas sine helsemyndigheter. Og Verdens helseorganisasjon, WHO, opplyste i forrige uke at rundt 12 000 barn under 5 år lider av akutt feilernæring. Norske hjelpeorganisasjoner, som dere sier, og 100 andre har krevd at grenseovergangene må åpne fordi situasjonen er prekær. Og mens vi i det flyet vi kom inn med hadde rundt 8 tonn nødhjelp med, som tilsvarer et lastebillass, og det kom også i tillegg et tysk og et belgisk fly inn i går med rundt 16 tonn hver, så høres jo det mye ut kanskje, men en konvoi med lastebiler på landeveien vil være mye mer effektivt og mange ganger billigere.
Er det noen tegn til at Israel kommer til å tillate mer nødhjelp nå etter dette kravet fra nødhjelpsorganisasjonene?
Nei, det kan man ikke påstå at det er. Altså, Israel har jo for eksempel avvist alle anklager om systematisk utsulting. De har ment at disse bildene av barn som dør, de har også andre lidelser, hvilket også er tilfelle, men de avviser at friske barn dør av hungersnød. Og selv om Israel har vært under betydelig press, så ser vi jo at de også presses, at regjeringen og statsminister Netanyahu også presses innenfra. Han har altså minister i sin regjering som mener at de ikke skal åpne for noe som helst hjelp. Og denne luftbroen er i gang. Den kom i gang etter at Netanyahu kom under betydelig press, men det ser jo ikke ut til at han kommer til å løfte noen restriksjoner på landeveien med det første.
Med oss fra Amman i Jordan også, tusen takk, Åse Marit Befring.
Norge skal ruste kraftig opp, det betyr flere våpen, men det betyr også flere folk, og folk må jo bo et sted, og da har ikke Forsvaret akkurat så godt tilbud for tiden. Man snakker om en boligkrise her, og den boligkrisen den er så akutt at ansatte slutter og rekrutteringen kan svikte ifølge fagforeningene. Etablerte offiserer må ta til takke med å bo på soldatrom med 5 andre i påvente av permanente boforhold. Konsekvenser kan bli store, sier nestleder i Norges offisers- og spesialistforbund Ståle i Reiten til NRK.
Man kan jo få konsekvenser at folk rett og slett vegrer seg for å ta en tilsetting i Forsvaret. Og hvis man ikke klarer å få det på plass, så får man heller ikke gjort jobben.
Det sier nestleder i Norges offisers- og spesialistforbund Ståle Reiten til NRK. Norge skal altså ruste Forsvaret kraftig opp de kommende årene, ikke minst i Indre Troms og Finnmark, der landet deler grense med Russland. Det trengs kompetanse og betydelig økning av ansatte, men boligforholdene som møter mange av dem som satser på jobb i Forsvaret er altfor dårlige, mener Ståle Reiten.
Selv om det er avsatt en del penger på budsjettet i fjor, så går det for sakte, og det tilbakemeldingen vi får er jo at personell som får tilsetting i Forsvaret, de får beskjed om at nei, vi har ikke noe ordentlig sted å bo for dere, men dere kan bo på 4- eller 6-mannsrom, soldatrom, i en periode, og så håper vi det ordner seg. For noen som er veldig motivert, så prøver de å holde ut en periode, men for de som er litt mer voksne, så er det nok krevende å gå inn i en sånn løsning. Og da er veien for å slutte kort.
Også Befalets fellesorganisasjon er kritisk til boligsituasjonen for ansatte i Forsvaret. Tilsammen organiserer de to fagforeningene i overkant av 13 000 ansatte. Dag Stutlien, leder i BFO, beskriver situasjonen slik overfor NRK.
Men i verste konsekvens her så føler jeg at folk enten ikke ønsker å begynne i Forsvaret i hele tatt, eller at de velger da å finne seg noe annet å gjøre etter en tid, fordi man blir egentlig lei av den bosituasjonen.
Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet innrømmer at boligforholdene i Forsvaret ikke er gode nok.
Det skyldes at vi over tid har hatt, eller opparbeidet oss et vedlikehold etterslepp. Nå er vi full gang med å ta igjen det. Vi skal både oppgradere det vi har, vi skal bygge nytt, og i tillegg til det skal vi også få flere ansatte i Forsvaret. Vi har store ambisjoner for et sterkere forsvar av Norge, og da trenger vi flere folk, og vi trenger gode boforhold til de som skal jobbe hos oss. Og det er vi i full gang med.
Har du og din sjef, forsvarsminister Tore O. Sandvik, det politiske ansvaret da, for at offiserer som vil satse på en karriere i Forsvaret har så dårlige boforhold at de ifølge fagforeningene vurderer å slutte?
Vi tar ansvar for å gjøre noe med det. Vi er opptatt av nå at vi skal få både bygget nytt og også oppgradert det vi har, så vi kan tilby bedre boforhold for våre ansatte, som gjør en utrolig viktig jobb for Norge.
Sa statssekretær i Forsvarsdepartementet, Marte Gerhardsen. Reporter, det var Eirik Ramberg.
Nå skal vi til Longyearbyen og en helt spesiell anledning. I dag er det nemlig 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge. Og det at Svalbard er en del av Norge, det gjør oss til en arktisk supermakt, det mener lederen i Longyearbyen lokalstyre.
Her ser du liksom visuelt.
NRK er på kontoret til Terje Aunevik. Han er sjef i Longyearbyen lokalstyre, og mener dagens markering av at det er 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge, er viktig.
100 år med Svalbardlov, det kan høres litt tørt ut, men det at Norge har suvereniteten og at Svalbard er en helt klar del av Norge, gjør Norge til en stor arktisk supermakt. Og det tror jeg vi skal være litt liksom være flinkere til å kommunisere ut, og dette er en del av det.
Ja, på hvilken måte gjør Svalbard Norge til en arktisk supermakt?
Svalbards landområder tilsvarer omtrent Norge sør, hele Norge sør for Dovre, og med de tilhørende havarealene som Svalbard som tilhører Svalbard og Jan Mayen, så utgjør det nesten det halve det økonomiske altså sjøområdet til Norge, og det er en dimensjon vi skal ta vare på og løfte opp.
Unnskyld, hvor du er?
Ja. Utenfor Svalbard-butikken møter vi folk som trives med livet her. Blant dem Erik Modal Slottsve.
Jeg synes livet her er veldig bra. Jeg bor der nå halvannet år, jeg er veldig fornøyd. Så ja.
Hva er det som gjør deg fornøyd?
Omgivelsene er veldig fine, det er veldig mye fine folk her. Halv skatt hjelper veldig.
Opplever du Svalbard som raust og inkluderende?
Ja, det synes jeg. Folk er veldig åpne her. Veldig lett å komme inn på en måte. Synes i hvert fall jeg da.
Nei, det er jo veldig stas det da. Det er mye som skjer her, og det er jo artig å få litt oppmerksomhet.
Det sier Silje Lien om 100-årsmarkeringen.
Hvordan er det å bo oppe i denne 100-årsjubilanten?
Nei, det er veldig fint å bo her. Ja, det er trygt og godt. Og...
Hva er det som gjør Svalbard til en bra plass å bo?
Det er jo folkene og naturen og veldig fint samfunn. Mye frivillighet og ja, føles trygt her.
Hva tenker du om de neste 100 årene?
Nei, jeg håper det fortsetter i den retningen det er, at det føles trygt og ja, at folk er glad i hverandre.
Hvor viktig er det å ta vare på mangfoldet med folk fra hele verden i Longyearbyen?
Mangfoldet i Longyearbyen er en del av Longyearbyens kjennetegn. Vi har mer enn 50 nasjoner representert her, og det er en naturlig del av det den byen skal være. Så jeg er ikke veldig bekymret for det, og vi jobber også på politisk nivå for å inkludere alle og gis mulighet også til politisk påvirkning uten at man nødvendigvis har stemmerett. Så jeg opplever at der er Longyearbyen raust.
Reportere var Gunnar Grindstein og Erik Hinsen.
Nå skal du få høre om en svensk fjellklatrer som har satt seg et hårete mål. Han vil bestige veldig mange 2000 meter topper i Norge, og han skal ikke bare gjøre det. Han skal gjøre det på veldig kort tid.
Well done. One done, 376 to go.
Fredrik Streng godt over middels interessert når det gjelder toppturer. Han har vært over hele verden, men nå har han oppdaget nabolandet.
Jeg har satt målet å bli klar med Norges 377 2000 meters fjell på ett år. Men eftersom det går så kjapt, så tenkte jeg, ja, kanskje under 90 dager, vi får se.
Så selv om han verdensvant når det gjelder fjelltopper, trengte han ikke dra langt for å nå sitt nye mål.
Det här har jag dragit ut på under hela mitt liv. Jag har varit i Himalaya, varit i Antarktis, jag har varit i Sydamerika och klättrat över hela världen. Och så har jag ett naboland där du har såna fantastiska fjäll. Det är på tiden att jag gör det här. Och det är aldrig för sent att begynna. Ja, den är våt nu. Ja.
Det är mycket som ska klaffe med utstyr och vedlikehåll. Den svenska fjällklättraren har med sig norsk turfølge.
Alltså nu har jag varit med han i en vecka. Och han ska ju på tur nu i flera månader. Jag vill säga att följa med han en vecka, det går helt fint, men att göra detta här hver eneste dag i flere uker på rad nå, det er stor respekt altså.
Ni som bor her og tar det for givet, tenk om. Ni bor i ett av de mest magiska länder som finns, och det säger jag för jag har varit i 92 länder på 7 kontinenter. Så att var väldigt stolt och var väldigt glad över Norge.
Du hørte reporter Dag Kessel i saken, och det var Knut Storvik som intervjuet Fredrik Steng.
En podcast fra NRK.
Halla, mitt navn Erlend Mørk, og nå har jeg laget et program som heter Mørk og makta, der jeg intervjuer partilederne.
Er du smartere enn jeg solgte meg?
Jeg stiller de seriøse spørsmålene.
Det vi ønsker fremover er jo det at vi skal bruke pengene annerledes.
Og jeg stiller de spørsmålene som er viktigst mer for meg.
Åh, du så dramatisk, Erlend, i alle spørsmålene dine.
Og vet du hva? De svarer så godt de kan.
Hør Mørk og makta i appen NRK Radio.
God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Mange innvandrere dropper å stemme.
Partiene snakker ikke med de velgerne da.
Kvelende sommerhet der i landet blir mye vanligere fremover ifølge en ny studie. Møkkete arbeidsklær fra veivesenet blir til lekre møbler.
Fantastisk! Jeg kunne gjerne hatt sånn en hjemme.
Stortingspresidenten er bekymret fordi svært mange innvandrere med stemmerett dropper å stemme ved stortingsvalget. Hasis Aasen fra Kosovo forklarer at mange ikke ser poenget med å gjøre det.
Folk trenger motivasjon. Man kjenner ikke forskjellen kanskje, mellom de partiene, og partiene snakker ikke med de velgerne.
Ved forrige stortingsvalg i 2021 stemte bare halvparten av innvandrere med stemmerett. Også barn av innvandrere stemt mindre.
De ser ikke noen endringer. De ser ikke politikere som representerer seg selv.
Habon Beksi født i Norge med foreldre fra Somalia og Etiopia. Hun stemmer selv, men har snakket med folk som har foreldre født i Somalia og ikke stemme.
Det kan jo være at foreldrene setter mye mer stor pris på at de kan stemme ved frie og demokratisk valg, og barna tar det for gitt.
Barn av foreldre med bakgrunn fra Somalia og også Pakistan har hatt en nedgang i å stemme på 10% ved forrige valg.
Så generelt sett så bekymrer meg da når det lav valgdeltakelse blant enkelte grupper i samfunnet.
Det sier stortingspresidenten Masud Gharahkhani.
Og selv så har jo jeg innvandrerbakgrunn og tenker på det hver eneste dag hvor heldig jeg at jeg bor i et land hvor vi har ytringsfrihet, demokrati.
Han mener alle bør engasjere